Ja.
Labi, labrīt, kolēģi. Klātsošie, ja sāksim ar kārtu sēdi. Ar kārtu sēdi ir izsludināts viens jautājums, tas ir sakarā ar to, vienkārši cēdzīgi vajag, jo ir jāieliek, kā saku, kāja durīs valsts kasē par Eiropas finansējumu piešķiršanu. Ja. Šeit ir ļoti daudz projekti, mēs izskatīsim viņus, kuros mēs varētu piedalīties un varētu saņemt, zinām, Eiropas finansējumu atbalstu šajos projektos. Ja. Bet valsts kasē naudas ir tik, cik ir, kā jau teicu, ka būs nepietiks visiem, ja. Tie, kas pirmie pieteiksies, tiem būs, pēc tam jau varētu būt problēmas. Ja. Mēs mēģināsim šodien pieņemt lēmumu, šodien jau vakar pusē iesniegt dokumentus, lai mēs tāvam rindā varam kaut ko vismaz cerēt uz to finansējumu, ko viņi dalīs. Jo visiem, kas teica, jūlija mēnesī vai jūlija mēnesī vairs nepietiks. Jo budžets pieņēma, bet budžets vēl, valsts kasa vēl nevar vaļā. Naudas piedošana, jo gaida, ka kamēr prezidents parakstīs budžetu, ja tā ir likums paredz, ka prezidents parakstīs, ka tajā dienā sāk, nāks dienā valsts kasa var sākt dot, bet mēs dokumentus varam iesniegt, ja. Tāpēc lūdzu, Inesiņu, ja, lūdzu par dalību Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai konkursā.
Jā. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Pantu pirmās daļas otro punktu, Ministru kabineta 2015. Gada 13. Oktobra noteikumiem 590 Jelgavas novada pašvaldības doma nolēma piedalīties biedrības lauku partnerību Lielupe izsludinātajā atklātajā projektu konkursā vietas potenciāla attīstības iniciatīvas rīcībā numur 2 un iesniegt projektu sporta laukuma labiekārtošana zaļinieku ciemā pie zaļinieku pamatskolas kur kopējais projekta finansējums ir 102.738.95. No tā Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai finansējums ir 26.856 un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 75.882,95 eiro. Šeit kopā...
Tā, lūdzu, iesim pa vienam cauri, ja deputātiem jautājums, pa katru jau kopā kaut kādi 12 lai projekti, jā?
8 projekti.
8 projekti, jā. Tā, par zaļniekiem ir kādi jautājumi kādam? Kas domāts zaļniekos uzklāt sporta laukumā, sagaru sporta laukumā? Nav, jā, tad lūdzu, ejam tālāk.
Tā, nākošais projektiņš ir brīvdabas vietas izveidi pasākumu un svētku svinēšanai Platonas ciemā. Kur šī projekta nepieciešamais finansējums ir 63.025,27 eiro, Elflas līdzfinansējums ir 18.220,90 eiro un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 44.804,37 eiro.
Par Platoni?
Platoni.
Tas ir Platonas pusē, aiz, iznāk tā, aiz tā vecā kluba, kur viņi izveido to parciņu it kā, jā?
Jā.
Tur Ladislavs atrada, pat vēl padomu laikos bija kolhos, solhos, tā bija, jā, 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 tas masīvs arīcība. Izstrādājis bija projektu estrādē. Un tagad to viņš atrada to projektu vecavai un pamatā to estrādu varētu atjaunot, un cilvēki to prasa, viņi starp, ja tu zini, klubu un tās kopīnas, nu, vidotas laukums, kur ir sakārtots, ir jau bērnu laukums, jā, un tur stūrī, viņi svini āņus, un tur varētu būt aizstrādīt, un deju laukums, un viss kopā, tā, nu, tā, tas ir Platonas pusē. Tā vēl par Platonu jautājumi? Nav, tad lūdzu tālāk.
Tā, nākošais ir sporta laukuma sakārtošana svētas ciemā pie svētas pamatskolas, un šī projektiņa kopējais finansējums ir 83.311,90 eiro, Elflas līdzfinansējuma 24.085,86 eiro un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 59.226,04 eiro.
Par svēti. Tas ir paredzēts aiz bērnu dārza, tur, kur ir viņam jau laukumiņš nedaudz, ja? Un to lauku paplašināt, ko izmantos gan bērnu dārza, gan arī skola kopumā. Abiem divām iestādēm būs šis sporta laukums. Labi, tālāk. Viņi saka...
Nu? Vai šiem projektiem ir projekti jau gatavi?
Jā. Jā. Projekti gatavi.
Jā, jā, jā.
Bet tikai visiem nav iepirkumi beigušies. Daļai iepirkumi beigušies ir, jā. Šā summas varēs bišķi pamainīties, jā. Jo iepirkumi dažiem beigsies tikai jaundaļu.
Šis pēc kontroltāmēm viss.
Kontroltāmes visiem ir projekti izstrādāt un kontroltāmes. Jo tā summas ielikts ir pēc kontroltāmēm, tevi saku. Bet iepirkumā varētu nedaudz mainīties šīs summas, jā. Tā pa sveiti? Nav, jā? Lūdzu tālāk.
Nākošais projektiņš ir teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada bērnu un jauniešu izglītības un industrijas centra. Tas ir LS pagastā. Un šī projektiņa kopējais nepieciešamais finansējums ir 86 106,72 eiro. Elflas līdzfinansējuma 24 893,86 eiro. Un novada pašvaldības līdzfinansējums ir 61 212,86 eiro.
Par ēlēju? Tas ir, tas ir, tas ir pie pagastu mājuškos parciņš. Jā, skvērā. Tas skvērā tur ir paredzēts uzlikt tur visādas.
Ilgstošiem. Nu, beidzot ir.
Nu? Cik procentāli sastāvēt tas ēlfinans?
Procentāli tie ir 90/10, bet, teiksim, maksimālais, ko dod šīs ēlfla finansējums, ir 27 tūkstoši. Un, teiksim, šī aprēķinātā summa ir no projekta attiecināmām izmaksām. Jo kā, projektā ir arī neattiecināmās,
kā kurā piemēram, projektā, jā.
Būvas draudzība, jā.
Par ēlē, jā, ēlē tas pārsiņš, ko tiem aiz pagastu mājas, ko varat sakārtot. Ko jūs, jo visi šie projekti, caur ladu, jā, daudz tiek ņemti vairāk, tik aptaujāt iedzīvotāji. Un iedzīvotāji vēlmes ir iekļautas šajos projektos, ko iedzīvotāji vietai uzskatīja, ka tu viņam tā kā platonēt vajag Elijā tev prasīja, ja? Jo tas dod papildus punktus pie projektu vērtēšanas. Jo visos, visos pagastos ir veikta iedzīvotāji aptaujā par šiem izturušu projektiem.
Papildinot priekšsēdētājs, šie visi projekti ir iekļauti iekšā partnerības Lielupe sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija, jā, Jelgavas un Ozolnieka novadiem. Viņi jau ir iekļauti, līdz ar to mēs varam tātad pilntiesīgi startēt un realizēt šos projektus.
Tā ejam tālāk.
Tā. Man sajuka tagad.
Elē bija.
Ir, jā, ir. Nākošais projektiņš ir sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes ciemā. Un šeit kopējais finansējuma apmērs ir 496 100 eiro.
Būs miljonu, saki vienkāršāk.
Tu dzirdināji?
Un ELF līdzfinansējums ir 27 tūkstoši eiro un mūsu pašvaldības līdzfinansējums 469 100 eiro. Kāpēc tāda liela summa? Tāpēc, ka šeit šajā summā ir iekļaut arī iekšā meliorācijas darbi šim stadionam.
Tā pa Staļģenes, varbūt pateikšu divu vārdus vairāk. Jo Staļģene paredzēta bija, meliorācija bija paredzēta ņemt atsevišķu aizdevumu 320 tūkstoši un veikt meliorāciju apkārt tur, nu, kas vajadzīgi stadionu un pagastnājums pāris, jā. Bet pēc jaunajiem noteikumiem, kas ir tagad valdība pieņēmusi, jā, tad mums būtu 25% jāliek klāt savu naudu. Ar šīm momentām mēs izbraucam valsts kasē pa nulēm līdzfinansēm. Tāpēc mēs salikām šos kopā, gan stadionu, gan meliorāciju, lai mums iekonomētu vienkārši finansēm. Ja tāpēc, saku, tā summa ir liela pusmiljonas, no tiem 320 tūkstoši meliorācija. Stadionam ir tikai 200 tūkstoši. Vienkārši, lai jūs zinātu, ka tā mēs iekonomējam, tā mēs sakam dabūt piemaksāt 25% no 300 tūkstoši, 70 vairāk tūkstoši būs jāmaksā, nu, līdzfinansējums. Tāpēc, lūdzu.
Ko tie stadionā taisīs?
Tajā stadionā nu, tiks uzlabota tā stadiona infrastruktūra, un tur plānojās arī...
Aivari, izstāstāju, ka tu labāk zini.
Tur, tātad, kur mēs bijām aizbraukuši paskatīties arī kaimiņu pagastā, tātad būs tāds multifunkcionālais laukums, būs tā kā basketbola laukums, volejbola tīklu var uzlikt un ziemā var uzliet arī ledu. Viņiem tādi borti Latvijā taisa, jā, viena firma. Un tie borti labi arī izskatās, jā, nu, un arī spēlē sportspēles rode. Un tad futbola laukums, nu, tas jau sen nav sakārtots, tur tiks. Un tad tiks arī vieglatlētikas skrēcēši, trīs celiņi apkārt tika aplikti. Stadionam 333 metri mums ir vienīgais stadions, principā, kur var arī nu, normāls mačs rīkot. Tas nav 400, bet 333, bet tur viss distance var skriet. Un arī vienā pusē būs sarkanais segums, tur varēs liekt tālēkšanu, šķēpu mest un augstlēkšanu liekt. Nu, tādā veidā sakārtot priekš tādām vietējām vajadzībām, ja? Un tad arī nu, varēs novada mačs arī tur rīkot.
Vēl jautājums, Staļģini? Nav teikt tālāk, lūdzu.
Tā nākošais projekts ir aktīvās atpūtas laukuma izveida bērvietas savas ciemā, kur kopējais projekta finansējums ir 45274,13 eiro, Elfas finansējums ir 13088,96 eiro un Jelgavas novada pašvaldības finansējums ir 32185,17 eiro.
Par sasavu runājot, ja jūs zināt Bērvircavu, tas nav sasavs ciems, tas ir Bērvircavs ciems, ja pirms kluba iebrauc uz klubu, pa kreisi viņi lejā to upītes krastu sakārtojuši, ja to pļauju visu un tur viņi grib paplašināt tādu atpūtas vietu, gan Jāņu svinēšanai, gan pāriem tādu vietu sakārtot, un tur cilvēki arī pulcējās. Ko? Rāmi viņš brauc pa labi savu māju, tur jau paļinā pa kreisi spriekšpišķi. Tā, lūdzu, ejam tālāk tad.
Tā, nākošais projektiņš ir atpūtas vietas labiekārtošanas Vietkalnas ciemā. Un kopējais finansējuma apmērs ir 68063,23 eiro, Elfas līdzfinansējums 19677,40 eiro un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 48385,83 eiro.
Par Zietkalnu var pakomentēt, ka tur iedzīvotāji sen jau prasīja Zietkalnu, jo šobrīd nu, nav gandrīz nekā aizņemot to, ko Anna gribēja pārdot, to mēs neļāvām lejā pie dīķi to zemes pleķīti, kur savā laikā projekta nauda uztaisīts asfalts un vienas basketbola gros, jā, un to vietu attīstīt, iedzīvotāji to gribēja, un tad viņiem būs vismaz kaut kas, jo Zietkalnas ciems tiešām tas bija aizmirstāks, un tur nu, gandrīz nekas viņiem nav. Un tāpēc varētu būt, ka lejā pie tās peldvietas, jā, varētu būt arī tur kāds volejbola tīkls, basketbola tīkls, vēl kaut kādi trenažierīši, nu tādā veidā, lai sakārto šo vietu šiem cilvēkiem Zietkalnā. Tā jau tālāk, un tālāk.
Tā, un astotais projektiņš pēdējais ir apgaismojuma ierīkošana Lielpatonas pagasta Sidrapas ciemā, Dārziņa ielā un Sidrapas parkā, kur kopējais finansējuma apmērs ir 81675 eiro, Elfas līdzfinansējuma 23756,62 eiro un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 57918,38 eiro.
Tas ir Sidrabē Lielpatonas pagastā, tas ka brauc uz klubu, ja, kur tās mājas dažas pie parka, ja. Gar ielas mal apgaismojums nav, ja, un iekšā parkā, kur cilvēks laika, bet taciņiem arī tur pāris lampas liekšā. Tā kā tas ir tas posmīgs, ko cilvēki prasīja, lai pie vecā veikala. Vecās veikals paliekās pa labi pretīm tam mājām vecās veikals, ja. Tas ir tur domāts. Tā, lūdzu.
Priekšsēdētāji, pirms pieņemat lēmumu, man ir viens lūgums, vai mēs varam sakārtot šo lēmumu projektu un papildināt, teiksim, to pamatojumu, ka mēs arī pamatojamies uz to, atsaucamies uz to, ka šie projektiņi ir apstiprināti arī budžetā.
Šī jā, gada. Jo es varu pateikt deputātiem, jo vakar bija budžeta komisija, kurā mēs izskatījām tos projektus, jā, un budžeta komisija visu šos projektus atbalstīja. Nebija. Vakar arī tā budžeta komisija bija vātru sasaukt. Tā, lūdzu, kopumā ņemot par visu. Lūdzu, Zemīn.
Kā tagad ir ar to īstenošanas uzsākšanu? Vai mēs tagad gaidām, kad iedos naudu, jeb?
Īstenošana ir divos gados, jā?
Īstenošana ir divos
gados. Īstenošana ir jā, bet mēs ceram, jā. Ka būs ātrāk.
Īstenošana ir divos gados laikā, tagad, kad mēs iesniedzam šo projektu, tad mēnesis skatu partnerību Lielupe. Un tad apmēram 2-3 mēnešus skata lauka atbalsta dienestu, bet parasti viņi diezgan aktīvi un ātri to dara. Ņemot vairāk, ka šī otrajā rīcībā ir tā, ka ja mēs iesniedzam un šīs rīcības fonds ir izsmelts, tad viņi aizslēdz šo konkursu cietu un piešķir šo naudiņu, kā saka, pēc kārtas. Jā.
Nu, mēs skatījāmies vakar, reāli varētu būt tā, ka apmēram uz kaut kādu jūniju mēnesi varētu būt gala rezultāts, ka mēs varētu sākt īstenot, tāpēc mazākos projektus varētu šī gadā, bet kur lielie tur meliorācijas darbi tā, tie varētu būt, ka nākušā gadā, ka šī gadā vienkārši pienāk rudens nepaspējam, tāpēc reāli skatīsimies dzīvē, ja varam šī gadā mazos, tad realizēsim, ja ne, tad, jo mūsu laiks ir divi gadi realizācijai. Jā, Oskar, lūdzu.
Tāds lūgums, mēs iedinājāmies par tām realizācijām, un es atcerējos pēc mūsu pieredzes par meliorācijām. Es ceru, ka būs tā, ka pavasarī mēs to sāksim, nevis...
Sāksim, es katru dienu audzinu melioratoru, un viņš solīja, ka būs šīs dienās iepirkums par tiem darbiem, kas ir...
Jā, arī tā kāds firmas, kas paņem vairākas projekts, un tu netiek galā tiem darbiem.
Nu, zinām, mēs jāuzskat tā. Nu, mums patreiz aizkavēšanai sakot, Staļģinē mēs samainījām tik tāpēc, gribējām Staļģinē iet uz to aizdevumu, bet tagad mēs iesim uz šo šeienu smilināciju. Otrs mums patreiz ir sāpīgais problēma ar Lībēras polderi, bet tur ir vienkārši jājaucas manuāla līmenī, jo tur ir vienkārši viens darbinieks no nekustamiem īpašiem, kurš ir dusmīgs, nezinu, mums visu pasauli un nesaskaņo vienu mums to projektu. Viņam jāskaņo, nesaskaņo, jā, bet nu, es iešu pie priekšniecības un sasniegs, un vienkārši aizkavējās pareizi izpildāt iepirkumu uz Lībēras poldera darbiem. Jā. Tā pārējie kā ir iedoti un tūlīt uz iepirkumu mēs varētu būt, ka būs kārtībā. Jā. Ja tās firmas, nu, mēlēsies firmas, ziniet, šodien Latvijā nu, nav daudz viņi, kas to darbus veic, jā. Viņas ir salīdzinoši maz. Tā kā. Bet, nu, mēs pagājušos gadus mēs paši vainīgi bijām, mēs ļoti vēl izsludinājām, ka mēs darbu sākām tikai kodā augustā, septembrī, gan rudens klāt. Jā. Darbi jāsāk tiešām maijā, jūnijā, kad ir labs laiks. Jā. Tā, lūdzu, par Ines, Alde.
Man ir jautājums, vai novadā daudz ir tādi projekti, kas ir iesākti, jā, bet, nu, viņi nevirzās uz priekšu. Es konkrēti interesējos varbūt par Sasavā ir tādas atmodas, jā. Tur ir iesākts tas projekts, un tagad viņš gadiem stāv, un tā māja mēs jau faktiski zaudējam ar to. Iesākts ir projekts, un nekas nevirzās uz priekšu.
Es atbildēšu, ja es svētīnes, un nezinu smalāk, jo mēs to jāatrodas, kad jāmies, kad jā, mums jālēm būs, vai mums ir pašā māja nav jāpārdot. Jo mums viņi praktiski nav vajadzīgi. Mēs agrāk viņi kā bija vajadzīgi, tagad ir skola atbrīvošās vietas un pārējās vietas. Mums būs jālēm deputātiem, vai viņi nav jālaižu atcenāšanu. Ja runājam par projektiem kopumā, mēs izgājām cauri gan ar Bejāti un Līgu par šiem šī gada projektiem, jo, kā es teicu, mainījās šī noteikumi valsts kasē un visiem projektiem klāt prasa 25% līdzfinansēm mūsē. Ja? Un tas mums sastāda pašus nepieciešamākos projektus, ko mēs esam uzsākuši, vai kuri tiešām vajadzīti, kā piemēram Elejas pirmskolas, nu, ne pirmskolas, bet mazās skoliņas apkārtnes sakārtošana, vēl daži projekti, jā, kuri ir obligāti šogad jāīsteno, mums prasa papildus 300 tūkstošus. Novadam, atrast 300 tūkstošu naudas, lai mēs varētu līdzfinansēt to 25 un dabūt no valsts kašo naudu. Jā. Tāpēc izgājām, apmēram salikām, mēs jums liksim nākšā doma sēdē priekšā, šos variants, kas varētu būt reāli realizējumi šī gadā ar šo līdzfinansējumu daudzumu, jo neviens nevar pateikt, kāda būs noteikuma nākšā gada budžetā. Viņi gan valstība sola, kad ar augustu sāks pie jaunā budžeta strādāt, bet kāda būs spēles noteikumi, uz šobrīd nav zinām. Ja? Tāpēc diezgan mums ir ierobežoti, tie projekti bija vairāk paredzēti, ja? Ceļu projekti, kas bija no Lada un ministrijas tie tiks pabeigti šī gadā, kas paredzēti, ja, tur arī pietiekuši daudz miljoni, kas saliksim kopā visu, mēs salikām pa novadu, ja, diezgan daudz tie projekti tomēr būs īstenot, nebūs tā, ka šī gadā nebūs nemaz, ja, bet nu viens otrs lielais, kas bija solīts, nu netiks īstenots, vienkārši nav finansējuma, nav no kā paņemt šo līdzfinansējumu, jo tie 25%, un projekti, neviens nav mazāks, gan izvaikāt kāds Kalciem skolas remonts vai kāds, viņš visi miljonos. Un 25% tas ir vien pus miljonus vai cik summas vajag klāt no savas naudas. Tas mūs ierobežo. Bet pamatā būs. Atmodām mēs varam teikt, vēl tas mēs mūs jāliek galvas kopā, mēs izskatījāmies, ka viņas nu, vēl vajag diezgan daudz naudas, lai pabeigtu. Viņas esam atmodas, jā. Un reāli gan arī tur nav ko likt iekšā atmodas vairāk. Nav.
Bet tur
vajadzības.
Eiropas nauda nav
iekšā? Nē. Tur ir mūsu nauda. Tur ir mūsu nauda. Tur nav. Es savā laikā, nu, jā, kad mēs bija Raups, jā, viņam idejas, bija sakta, vēl skolā bija vairāk bērnu, ja tā skolā mēs atradām vietas arī, jā, kur pārvākt un telpas ir, un tāpēc, jo mums ir tas jāsaprot, jo tas pierādījās arī Vilcē, jā, kad sākumā skola bija un arī pagastmāja, Vilces pagastmāja, es biju, tagad pārvākusies uz skolas telpām, ļoti normāls, izremontāts, plašs telpas, visi iedzīvot darbinieki, visi apmierināti, jā, sākumā bija rokām kājām gan Ginta pretīm, gan pārvaldnieci kājām, nē, nevaram, nav vietas, jā. Ja skolā bija 300 bērnu, šodien ir 100 akapēkam, tāpat zeļniekos. Mēs daudzās skolās, ja? Nu, bērnu skaits puses samazinājas, telpas, viss tās pašas ir. Vienkārši mēs negribam atdot to, kas mums ir. Ja? Jāpadomā, bišķa galva, ka tās telpas nu, ir jāsamazina. Tāpat arī sesavā skolnieku skaits bija, cik bija, un cik šodien skolnieku skaits skolā. Ja? Un telpas ir.
Es papildināšu. Tas, kas sesavā ir vajadzīgas darba vietas. Jo cilvēki ir bez darba, viņi brauc apkārt un meklē, kur varētu strādāt, tā kā...
Nu jā, bet ko mēs tur mākslinītājs atmodās radīsim? Ko nu, kaut kādu vēl kādu...
Nē, par atmodām, ja mēs runājam, ja mēs viņu palaistu uz izsoli, ja,
Tur varbūt arī kāds pieteikums.
Tāpēc mēs domājam, ka palaisīs soli, kāds uzņēmējs, kurš gribētu atmodās, viņš to ēku pabeigt un atrast kādu biznesu. Ja? Tas būtu mums pat vairāk labāk, nekā mēs paši mākslīgi radīsim kaut kādu, vēl kādu pulciņu, ja tur uz pusslodzi, ka kaut ko kāds darīs. Nu, tāpēc, nu, itās, tā ir problēma. Savā laikā mēs viņus cēlām ar lielu tādu, kā saka, jomu un domājam, ka būs labi, bet nu, tā situācija ir mainījusies, apstākļi pa tiem gadiem tomēr jau vairāk žads, jo tas ēku stāv, pareizi saka, ka viņa ēku stāv. Tā pa, vēl par projektiem, kā Ines lasīja, vai kādi kopīgi jautājumi? Nav, tu varam likt uz balsošanu. Lūdzu, tad balsojam par... Ai, var nobalsot. Ja tev staļģene nevajag. Tev vajag? Ir vakars arī. Tu ārā izgāji? Nāk, puikas, nāk palīgi Aivaram. Aivar, nāc palīgi Aivaram.
Vislielākā nav un pats pietiek nāk. Tikā nekļūdies. Šķitā tā būs pret.
Tu balso par? Labi, tad es slēdu balso, Aivars par. 16 par pret atturās nav. Paldies. Līdz ar to visu darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Ārkārs doma slēgta. Tiekamies. Lūdzu, Rimškungs. Kolēģi, vēl maz minūtīt. Rimškungs grib kūtīt. Sarbīna. Jā, pateikšu. Lieta ir tāda, ka valstī ir mainījusies, nu, aizsardzības ministrs pats pa sevi, un mainījusies arī visi politiķi uz jaunsargiem. Nomainīja jaunsargu vadītāju Kleinu, kurš bija, it kā mums bija jautājums sakārtot, un viss bija paredzēts, ka zaļniekos būs šī jaunsargu visa zemgales bāze. Mēs pat atcerējām savā laikā nopirkām no privātā gan angāžu, gan zemi, gan šautuvi, ka visu to attīstīsim, uztaisījām pēc viņu prasībām aizsardzības ministrijas kopmītnēs ieroču labāšanas telpu ar visām signalizācijām, visiem to, ko prasa visi likumdošana, jā, visu to visu izdarījām, bet, es saku, viss mainījās, un viņu aizgāja prom uz zemniekiem būs kaut kur, es pat nezinu, vai aizkrauklē, vai, nu, kaut kur citur, bet viņiem plāni mainīšas, līdz ar to šie jaunsargi bāze nebūs, un līdz ar to arī ir pārmetums, viņš glasīja pa Grinevicu, jā, kad viņi ir samazinājuši No valsts, jo šobrīd ir tā, ka vienu daļu no jaunsargu instruktoriem apmaksāja valsts, otru apmaksāja mēs, pašvaldība, jā. Bet valsts ir samazinājuši šo instruktoru skaitu, tas skaita arī Grinevicu, ka viņam vairs nemaksā valsts, un mēs viņam tā iepriekš arī piemaksājam, viņam maksājam vēl dažiem instruktoriem. Un tagad skatīsimies, ja tiešā valsts vēl samazinās, tad mēs būsim no šeit spiesti, ja iedzīvotāji to prasa un ir vajadzīgs, jo bērni to ir pieraduši, gan arī skatās skolā mums bija jaunsardz, jā, mēs esam pietiekoši daudz naudas pašvaldību ieguldījis, gan viņu apģērbos, mācībās, nu visu, jā, klašu sakārtošanā, arī Lielpatonā mēs uztaisījām bijušā pakastmājā to jaunsardzu centru, un tīsu bāzē attīstam to visu to trasi un arī galnciemā palīdzam, jā. Tāpēc es pieļauju variantu, ka mums būs jādomā par to, ka no budžeta būs jāatrod nauda, lai šo jaunsargu instruktorus esošos vai kas nāks, jā, finansēt, lai viņi būtu, lai varētu bērni nodarboties. Bet tas ir tāds vienkārši turpmākas jautājums, bet valsts pagrieza mums muguru, tā rupsakot šī momentā pret jaunsargiem. Lai cik tas varbūt ir skumīgi, bet lai mēs gan mēs bijām, ja ļoti labi, ja kas gribēja, varat iet iekšā jaunsargu LV, tur Latvijas kartē. Un Jelgavas novads, var teikt, ir visvairāk pārstāvētais republikā starp skolām un pagastiem novadiem novada teritorijā par jaunsargiem. Pārējās pagastos novados daudz mazāk, ja nestoties to, mēs esam šajā momentā apbiroti. Tā viņš ir jāatzīst, ka tā ir. Tāda informācija šobrīd, jo es lasīju, ka viņi ir gatavi vēstuli, no viņiem vēl nav mums, es gaidu gan vēstuli no viņiem, ka būs no šiem jaunsargu vadības, ja, un tad skatīsimies to mēs, Komitejās domasēdē. Kādā veidā mēs varēsim finansiāli viņiem palīdzēt un cik daudz tā summa būs liela. Tā viņš ir izveidojis. Jā, lūdzu, Sarmīt.
Jo mums selējas skolā 22 gadus bija jaunsāks, mūsu Eriks ir mūsu instruktors visu šo laiku bijis un papildus viņš strādājas arī ar Vilcē.
ar sastāvu un ar Elejas sarca jauniešiem, kad tas arī bija vērtīgi, visiem šiem jauniešiem kopīgi notika nometnes un mācības un visādi nāk pārgājumi pīsu bāzē un visur kur citur. Tiesībā mūsu skolēni šobrīd ir lielākie zaudētāji, jo netiekiet jau ar to, ka no jaucēru centra šobrīd izskatās galvenajā vietā pieaugušie instruktori un dokumenti, nevis skolēni, ar kuriem jaunieši, ar kuriem jāstrādā, tas ir viens punkts. Otrkārt, noteikums ir absolūti strikts, un neviens, kas nav jaunsardzes centra pakļautībā, nedrīkst būt jaunsardz. Tas nozīmē, ka ja novads arī atvēr šādu programmu, mēs nedrīkstēsim saukties par jaunsardiem, un viņiem nebūs tā nu, dalība tajās aktivitācijās, kurās viņi līdz šim vienmēr bija varējuši piedalīties un zvērstu nodošanu Ziemassvētku kaujās un vispārējies. Bet no šobrīd jaunsardzes centrs interese par to, kas notiek uz vietas, konkrētajās apmācību vietās īpaši interesi neizrāda, tieši otrādi vēl saskaņotas pasākumus nojauc un neatbalsta. Un tāpēc arī šobrīd ir tā situācija tāda, ka nu, mēs patiešām būsim stipri zaudētāji ar visu šo kārtību. Viņi gan laikam cer uz to, ka ar 2024. Gadu ir plānots sadarbībā Vidzglītības ministriju ieviest vidusskolās valsts aizsardzības mācību. Bet nu, man pēc manas pieredzes gan neliekās, ka pēkšņi 16-gadīgs jaunietis, kurš no 10 gadiem varbūt ir gribējis kaut ko tādu darīt, pēkšņi 16 gados atkal to gribējis darīt un kļūst par karavīru, ja viņš nav audzināts no tā vecuma, kad viņam par to bija interesi.
Ja saku, jo mainījās ļoti attieksmi, saka, kamēr bija Kleina kungs, Ainsardz vadījies republikā, viņam bija liela interese tieši par laukiem, viņš mēs vairāk reizi pie mums novadā, mēs tikāmies ar viņu, runājām, viņš arī daudz ko palīdzēja mums, bet tagad vadītājs ir pilnīgi cits, viņš nomainījis Kleinas ar jaunu kamīru, kā Sarmī teica, viņam interese vairāk ir citos līmeņos nekā lauku šīs skolas un lauku bērni. Nu tā viņš ir. Kultīta? Nē, Kārli, es saku, mēs gaidām patreiz, kā rakstīt, mēs gaidām vēstuli no viņiem, jā, lai viņi atrakst savas vēlmes, ko viņi vēlās, cik tas maksās, jā, lai mēs varētu kaut kādu finansējumu viņiem dot. Mēs esam gatavi došiem tam, jā, bet vienkārši jāzina, es šobrīd nevaru pateikt, cik tas izmaksā, cik maksāja apģērbs un viss tas pārējais, to mēs zinām, cik mēs mīlikuši tā jaunsardzē, gan saku skolās un viss pārējais, bet ko viņiem vēl vajadzēs, es nevaru pateikt. Tāpēc mēs gaidām kaut kādu sazināšanos ar viņiem, ja es ar jauno priekšnieku runājis, bet viņiem tā nostāja ir savādāk nekā bija vecajiem jaunsardzes tiem. Tāda ir situācija. Nu, vispārībā situācija, domāju, ka valstī šodien ir katastrofāla, ja jūs runājat arī par reformu, jā, nu, es pēc 3 stundām, nebišu vairāk 4 tikšos ministru, nu, došiņ dzirdējāt, jā, par reformu mums draud, ka mēs būsim kopā Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads un Ozolnieks novads. Jo ministrs ir pateicis, ka atjaunosies 26 rajoni ar Daugavpils, Liepājas, Ventspils, Republikas pilsētas tiks likvidētas, izņemot Rīgu un Jūrmalu, pārējie visi būs kopā ar pilsētām, jā. Tāds ir patreiz plāns, jo nākošs ceturtdien ministrs aicina pārstāvis uz ministriju, kur viņš prezentēs jauno karti un jaunos tos, kas notiksies republikā. Bet viņš pateica skaidru un gaiši, viņš varbūt skatījās raidījumu aizvakar, jā, kad to, ko patreiz dara Ikšķiele Vācu iedzīvotāju referents, aptauju, jā, vēl tur bija tāds pašvaldības, tas visi iemetams miskustē, var teikt, ja viņi neņems vērā nevienu iedzīvotāju, nevienu deputātu lēmumus, kad Saime ir vienīgā, tas pareizi, Saime ir vienīgā, kas likumdošanas vārdā var izmainīt teritorijas robežas, jā, Saimes lēmumu, šobrīd Saimā viņiem ir vairākus koalīcijai, un viņi var ziepi savārīt, nu, pietiekoši lielas varētu, jā, jo tik vienkārši tas nebūs, kādā veidā notiks šī savienošanas, lai gan arī Satversme jau pasaka, ja, kad ir iespēja iedzīvotājiem izteikt savas vēlmes, bet, nu, cik viņi ņems vērā, nu, grūti pateikt. Es tev saku, viņi patreiz grib ar šo reformu likvidēt lielās pilsētas, grib, jā, pareizi. Arī to jau daudz saka, ka lielās pilsētas būtu jāatstāj, virkas ir 7, jā, izņemot Valmieru un Jēkabpili klāt pievilki, jā. Bet tu šobrīd, ja runājam par Rīgu, es arī prasīju ministra pa telefonu, viņš teica, ka Rīga paliksies, jā, bet viņai nāks lēt Garkauni, ar Rīgas rajonu sadalīsies pusēm, jā. Tu esi saka, nākošu te būs.
Kur tad paliek tā ideja ar tiem attīstības centriem?
Nu, ne, nu.
Vēlēšanas
nu, būs 26 rajoni, 26 pilsētas. Centrā. Tāda būs tāda Liepāja, būs Ventspils, būs Jelgava. 25 tūkstoši. 25 lai būtu pilsēta. 25 tūkstoši. Mēs būs 100 tūkstoši, gandrīz 100. Tas vienkārši patreiz vēl oficiāli nav paziņots, bet 10. datumā būs oficiāli paziņots.